Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Nova era u odnosima Srbije i Sjedinjenih Država, poručila premijerka Ana Brnabić. Iz inostranstva stiglo 23.000 građana. U 36 slučajeva sumnja na COVID izjavila epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević. U Crnoj Gori, konstitutivna sednica novog saziva Skupštine. Lukašenko nenajavljeno održao inauguraciju za šesti predsjednički mandat. Aleksej Navalni pušten iz bolnice. U Srbiji sutra sunčano, tokom prepodneva, popodne mogući pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji čućete šta o najavljenoj ekonomskoj normalizaciji Srbije i Kosova uz američke investicije, za Radio Slobodna Evropa kažu privrednici Zoran Drakulić i Milan Knežević.
To je dosta značajno, se tu dosta insistira na razvoju malih i srednjih preduzeća, to je nešto što je najvažnije.
Privrednici uvijek sarađuju tamo gdje ima interesa, znači nema nikakav preznak, ni nacionalni, ni politički, ni bilo kakvu dozu isključivosti.
Čućete i da je oko 200 građana Teslića lažno prijavljeno za glasanje iz Srbije na predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Među onima čije ime je zloupotrebljeno je i stanovnik Teslića Mike Hasić.
Ja sam jedini u državi s ovim imenom i će baš mene nađe. Ne mogu da vjerujem šta se sve dešava. Bez veze, ne treba narod.
Milka Adžić-Dragojević, novinarka koja je život u gradu zamenila planinom gde bere gljive i uređuje blog o gljivarstvu, objašnjava zašto treba biti oprezan sa branjem i konzumiranjem gljiva.
Promet gljivama kod nas niko ne prati. Na pijacu može da iznese da prodaje bilo ko, bilo šta od plodova iz prirode i ne treba da se daju gljive deci. Trovanja su mnogo pogubnija, mnogo jezivija nego kod odraslih ljudi.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 23. septembar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijerka Ana Brnabić je izjavila da je otvorena nova era u ekonomskim i političkim odnosima Srbije i Sjedinjenih Država. Nakon jučerašnjeg otvaranja kancelarije Američke razvojne finansijske korporacije u Beogradu i posete visokih američkih zvaničnika, koja je usledila dve nedelje nakon Vašingtonskog sporazuma.
Jedna rečenica koja opisuje sve ovo, to je nova era u odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije. Nova era u političkim odnosima i nova era u ekonomskim odnosima. Razgovarali smo o pet prioritetnih tema ili sfera, oblasti. Prva je svakako infrastruktura. Tu imamo projekte u vrijednosti od nekih 4 milijarde evra. Pod dva, to je garantna šema za sektor malih i srednjih preduzeća i tu bi DFC obezbedio 1 milijardu dolara kredita. Treća oblast, sve ono što se tiče inicijative Mini Schengen. Četvrta je dalji uslovi za razvoj privrede, peta poljoprivreda.
Rekla je Brnabić za RTS. Govoreći o formiranju vlade, izjavila je da ne može da odgovori na pitanje da li će ostati premijerka, jer o mandataru odlučuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Razgovarala jesam, da ne lažem, kako će sve se to odvijati, vidjet ćemo. Do 3. novembra ima vremena za vladu, rekla je Brnabić. Privrednici iz Beograda Zoran Drakulić i Milan Knežević inicijativu Sjedinjenih Američkih Država o normalizaciji ekonomskih odnosa Srbije i Kosova vide kao značajan korak ka poboljšanju poslovne saradnje. Njihove reakcije kao i komentare poslovnih ljudi sa Kosova prenosi Zoran Glavonjić.
Zoran Drakulić, predsjednik poslovnog kluba Privrednik koji okuplja najuspešnije biznismene u Srbiji, rekao je za Radio Slobodna Evropa da posebno ohrabruje otvaranje kancelarije Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije DFC u Beogradu.
To je dosta značajno. Vidim da se tu dosta insistira na pomoći, odnosno na razvoju malih i srednjih preduzeća. To je bilo dosta zapostavljeno i drago mi je da je to sad došlo ponovo u prvi plan. To je nešto što je najvažnije i to pričam 15 godina, nažalost, to nije ranije naišlo na neki dobar odjek, ali evo sada je ponovo došlo u prvi plan.
Zoran Drakulić, vlasnik Point Grupe, koji je u Srbiji lider u proizvodnji obnovljivih izvora energije, kaže da je najava normalizacije privrednih odnosa generalno dobra vest za biznis, ali i za samu njegovu kompaniju koja je na Kosovo izvozila 12% proizvodnje.
Faktički, posle izvoza nekih 10.000 tona na Kosovo, u vreme sankcija koje uvele Kosovo, mi smo normalno pali na nulu. Za našu kompaniju je značajno zato što mi imamo tamo relativno veliko tržište. Mi smo najveći proizvođači peleta, obzirom da oni taj proizvod ne rade, nama je to puno značilo što se ponovo otvorilo tržište i što ćemo ponovo da krenemo tamo.
Milan Knežević, član Srpske asocijacije malih i srednjih preduzeća, rekao je za naš program da politika drži ključ privrede u svojim rukama.
Tako da su carinske barijere te koje omogućavaju pojedincima i partijama enormne profite. Zato oni ne dozvoljavaju da tržište bude slobodno. Privredni uvijek sarađuju tamo gdje ima interesa, međutim vi ne možete napraviti tu normalizaciju odnosa kad vam zvanične politike i državne politike to ne dozvoljavaju.
Kao vlasnik beogradske konfekcije Modus, Knežević je svojevremeno izvozio na Kosovo i danas kaže da bi opet sarađivao sa tamošnjim privrednicima.
Znači nemam nikakav predznak, ni nacionalni, ni politički, ni bilo kakvu dozu isključivosti. Ja sam imao jako kredibilne ljude u Prištini kojima sam slao kombije robe, nikad nisam pitao za plaćanje i zaista ono što ljudi sa Kosova imaju, to je tu poslovnu etiku, kad vam nešto kažu, oni reč, ta reč više vredi od svih ugovora zajedno.
Carinska deklaracija robe, komercijalna faktura, potvrda o poreklu, neki su od dokumenata koji su kosovskim privrednicima potrebni za izvoz svojih proizvoda u druge zemlje. Ali u mnogim slučajevima ovi dokumenti na kojima piše Republika Kosovo nisu priznati od srpskih carinskih organa, kažu carini Kosova i predstavnici privrednika koji izvoze u Srbiju. Privrednici na Kosovu, međutim, smatraju da će postignuti sporazum eliminisati te barijere. Portparol carine Kosova Adriatik Staviljeci navodi u izjavi za naš program da su srpske vlasti s vremena na vreme u slučaju izvoza robe sa Kosova u Srbiju uvodili ometanje tako što nisu priznavale dokumenta koje izdaje Kosovo. Sa Srbijom smo imali više problema političke prirode nego što su to bili tehnički problemi. Imali smo probleme sa fitosanitarnim sertifikatima koji s vremena na vreme nisu bili prihvaćeni. Takođe i sa zvaničnim izlazima preko granice. Srpske vlasti ne smatraju zvaničnim izlazom prelaz jednog kamiona na graničnom prelazu Merdare, već to nazivaju unutrašnjim tranzitom i onda roba mora da ide u Srbiju preko Severne Makedonije, kaže Staviljeci. Šaćir Paljuši, vlasnik kompanije Frutex iz Suve reke koja se bavi proizvodnjom energetskih i bezalkoholnih pića, kaže da osim barijera koje postoje sa Srbijom, roba sa Kosova i nije toliko poželjna u Srbiji. Naši proizvodi koji se izvoze u Srbiju uglavnom idu za Preševsku dolinu, a u drugim delovima Srbije to je gotovo nemoguće zbog predrasuda i potrošača, ali i trgovaca kada je u pitanju proizvod na kom piše Made in Kosovo, kaže on. Svake godine imali smo ometanje. Prvo nam nisu priznavali dokumente na kojima piše Kosovo, pa su ih priznali, ali onda s vremena na vreme bilo i ostalih barijera kada nam nisu dopustili da izvezemo našu robu, kaže Paljuši. Na osnovu podataka Agencije za statistiku, Kosovo je u julu izvezlo robu u vrednosti oko 4 miliona evra, dok je uvoz iz Srbije bio oko 19 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Koji su planovi Srbije za infrastrukturno povezivanje sa Kosovom? Vrednost infrastrukturnih projekata koji su značajni za povezivanje Beograda i Prištine, o kojima će se razgovarati sa predstavnicima Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije, iznosi oko 3,7 milijardi evra, prema podacima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Do sada je prema podacima ministarstva obezbeđeno finansiranje za prvu deonicu autoputa Niš-Merdare-Priština, dugu 33 km od Niša do Pločnika, mesta kod Kuršumlije. Ukupna dužina autoputa Niš-Merdare-Priština iznosi oko 100 km, od čega je 77 km od Niša do Merdara, a procenjena vrednost gradnje za ceo autoput iznosi 1.065 milijardi evra. U planu su razgovori o mogućoj saradnji na drugim projektima u drumskom saobraćaju, kao što su autoput Bujanovac-Končulj, Gnjilane-Štrpce, rehabilitaciji puta Ribariće-Brnjak-Zubin Potok i brzoj saobraćajnici Raška-Jarinje-Kosovska Mitrovica. Kada je reč o povezivanju železnicom, prioritet je rekonstrukcija pruge koja povezuje Niš, Merdare i Prištinu, odnosno deonice Doljevac, Kuršumlija, Merdare i Merdare, Priština, a jedan od predloženih projekata je i pruga Priština, Kosovo polje, General Janković, granica sa Severnom Makedonijom. Više o ovoj temi pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org ili Facebook strani Radio Slobodna Evropa.
Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da je od početka nove školske godine virusom korona inficirano oko 60 učenika, što je, kako je ocenio, nizak rezultat, kada se ima u vidu da je u Srbiji ukupno 850.000 učenika. Navodeći da je najviše slučajeva infekcije zabeleženo u beogradskim školama, ministar je rekao da od početka sedmice nije registrovan ni jedan novi slučaj prenošenja virusa među đacima. Prema njegovim rečima, trenutna situacija je jako daleko od zatvaranja škola, ali je dodao da to treba shvatiti uslovno. Povratnici sa mora i dalje se prijavljuju i rade test samoprocene putem aplikacije e-zdravlje. Zamenica direktora Batuta Darija Kisić-Tepavčević rekla je za RTS da se od petka prijavilo 23.000 građana koji su se vratili iz inostranstva, a da je 36 sumnjivih na COVID-19 poslato u COVID ambulante.
Od petka u 18 časova, otkud je počeo nadzor nad putnicima koji se vratili iz inostranstva, do jutra se ukupno prijavilo 23.000 naših građana. Većinom su to, znači više od dve trećine, to su naši građani koji su došli sa područja Crne Gore i Bosne i Hercegovine, mada tu su naravno i druge zemlje, pre svega Hrvatska, zatim Turska, Albanija. Nakon popunjavanja testa samoprocene, kod 36 naših građana je procenjen skor tako da su upućeni u COVID ambulant, gde su dalje podvrgnuti daljim diagnostičkim procedurama.
Šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, izjavio je za Republički javni servis da je Srbija po trenutnoj epidemiološkoj situaciji među najboljima u Evropi.
Pa trenutačno je Srbija, mogao bi reći, među najboljim zemljama u Evropi. Jako dobro se drži nakon onog izrazitog pogoršanja u julu i augustu, koje zapravo u augustu je već posustajalo zbog mera koje su bile prihvaćene na nivou gradova i opština, što jeste dokaz da poštovanjem tih jako osnovnih i jednostavnih mera epidemija se može staviti pod kontrolu. Ja ne vidim nikakav razlog za uvođenje bilo kakvih dodatnih mera. Naravno, treba pratiti situaciju svakodnevno. Videli smo, može se pogoršati u buduće. Mi smo sada videli u Španiji, gde je zapravo jedan deo Madrida, praktički milion ljudi, nije da je stavljen u karantin, ali ima jako ograničeno kretanje.
Epidemiolog Predrag Kon izjavio je za N1 da je pogrešno protumačeno da je vanredno stanje ponovo opcija u borbi protiv koronavirusa. Kaže da za tim trenutno nema potrebe i da uopšte nije tema na sednicama kriznog štaba. Daleko smo od vanrednog stanja, upravo suprotno, nalazimo se u jednoj oazi, ali nam predstoji period respiratornih infekcija, rekao je Kon. U Srbiji juče, prema zvaničnim podacima, nije bilo preminulih od posledica koronavirusa. Registrovan je 61 novo zaraženi, a na respiratoru su 23 pacijenta. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skupštini Crne Gore u toku je konstitutivna sednica novog saziva parlamenta. Na dnevnom redu je potvrda mandata osvojenih na parlamentarnim izborima održanim 30. avgusta. Pored toga, na dnevnom redu je izbor novog predsednika Skupštine Crne Gore, a do tada će predsedavati najstariji i najmlađi poslanik. Detaljnije Srđan Janković.
Intoniranjem državne himne započela je konstitutivna sjednica Crnogorskog parlamenta koju je predsjedavao najstariji poslanik Miodrag Lekića, uz njega i najmlađi poslanik Maksim Vučinić. Tek nakon intoniranja državne himne u skupštinsku salu je ušlo 12 poslanika koalicije za budućnost Crne Gore, uglavnom iz političke grupacije Demokratski front. Lider te koalicije, Zdravko Krivokapić, je, kao i ostali prisutni poslanici, ispoštovao državnu himnu. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nije prisustvovao konstitutivnoj sjednici Crnogorskog parlamenta. Predsjedavajući Miodrag Lekić je između ostalog saopštio da je prvi put došlo do promjene vlasti i mirne primopredaje, te najavio da neće biti revanšizma i insistirao na dignitetu i nezavisnosti Skupštine kao institucije.
Nova vlast ne treba da svoj legitimitet zasniva na negaciji svega urađeno prije. Što bude konstatovano kao pozitivno, kao rezultat, treba priznati i na tome graditi dalje crnogorsko društvo. Ono što je negativno, a plašim se da je toga bilo više, zahtjeva radikalan diskontinuitet.
A poslanik Demokratskog fronta Ivan Knežević je najavio da će ta politička grupacija dati podršku Aleksi Bečiću za izbor šefa parlamenta i Zdravku Krivokapiću za novog mandatara.
Interesuje nas samo budućnost Crne Gore, svih njenih naroda, i zbog toga kažem još jednom, tražimo da i predlažemo danas bude izabran gospodin Aleksa Bečić za predsjednika Skupštine, a da sa 41 poslanikom posvjedočimo i da će gospodin Zdravko Krivokapić biti mandatar buduće vlade, i očekujemo da se svi izjasne.
Održavanju konstitutivne sjednice Skupštine prethodio je pokušaj dogovora predstavnika tri koalicije i lidera političkih subjekata o mandataru za sastav vlade i podjeli resora u budućoj vladi. Pregovori su održani u manastiru Ostrog uz posredništvo mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija i episkopa Jovanikija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Američki predsjednik Donald Trump kratko je komentarisao činjenicu da je u Sjedinjenim Državama do sada od posljedica zaraze koronavirusom umrlo 200.000 ljudi. Pa mislim da je šteta što se to dogodilo, rekao je Trump. Kako piše CNN, nakon što je ignorisao pitanje njihove novinarke, Trump je bio prisiljen komentarisati 200.000 smrtnih slučajeva u Americi, a razgovor je zatim preusmerio na svoj standardni odgovor na virus, optužujući Kinu i rekavši da je broj smrtnih slučajeva mogao biti mnogo gori da on nije preduzeo mere. Aleksandar Lukašenko položio je zakletvu na novi šesti mandat predsjednika Belorusije. Na iznenadnoj inauguraciji bez prethodne najave javila je agencija Belta. Beloruska agencija navodi kako je na ceremoniju u Palati nezavisnosti u Minsku pozvano nekoliko stotina zvanica. Ceremonija koja se obično najavljuje unapred kao veliki državni događaj usledila je posle spornih izbora 9. avgusta, na kojima je Lukašenko, kako je on sam objavio, osvojio više od 80% glasova. Rezultate izbora ne priznaju opozicija, ali ni veći deo zapadnih zemalja. Opozicionari višegodišnjeg lidera Belorusije optužuju za nameštanje rezultata izbora. U zemlji se sedmicama održavaju protesti protiv Lukašenka i izbornih rezultata, a iz Ujedinjenih nacija su prošle sedmice naveli kako je više od 10.000 građana bilo agresivno uhapšeno nakon izbora, te kako je prijavljeno više od 500 slučajeva mučenja i hiljade slučajeva zverskog premlaćivanja. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni otpušten je nakon 32 dana iz bolnice u Berlinu, gde se lečio zbog, kako su iz Nemačke saopštili, trovanja nervnim agensom iz Novičok grupe. Izveštava Una Čilić.
Iz berlinske bolnice u kojoj se Navalni liječio poručili su da se njegovo zdravstveno stanje popravilo dovoljno da bude otpušten iz bolnice. Na osnovu napretka pacijenta i trenutnog stanja, doktori vjeruju da je potpuni oporavak moguć. Međutim, još je prerano za procjenu mogućih dugoročnih posljedica njegovog teškog trovanja, navodi se u saopštenju bolnice. Navalnom je pozvalo u Rusiji na domaćem letu 20. avgusta na putu iz sibirskog grada Tomska za Moskvu. Avion je prisilno prizemljen, a Navalni je odveden u bolnicu u Omsku, također u Sibiru. Dva dana kasnije prebačen je u bolnicu u Njemačku. Držan je u medicinski izazvanoj komi više od 7 dana i liječen protuotrovom prije nego što su bolnički zvaničnici rekli da mu se stanje dovoljno poboljšalo da mogu da ga izvedu iz kome. Njemačka tvrdi da su laboratorijski testovi u tri zemlje ustanovili da je on otrovan nervnim agensom novičoka, zapadne vlade zahtijevaju pojašnjenje od Rusije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je 22. septembra tokom svog govora pred Generalnom skupštinom UN-a brzo i besprekorno objašnjenje Moskve za trovanje Navalnog. Nekoliko drugih zapadnih zemalja također je zatražilo objašnjenje Rusije, ali Moskva za sada odbija da pokrene istragu uz tvrdnje da još uvijek nisu vidjeli dokaze o počinjenom zločinu. Kreml također poriče bilo kakvu umješanost u trovanje Navalnog. Njegov tim je ranije saopštio da su u hotelskoj sobi u kojoj je boravio u sibirskom gradu pronađene flaše sa vodom na kojima su pronađeni tragovi nervnog agensa. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da su navodi da se Navalni otrovao novičakom preko flaše vode apsurdni. Navalni, koji je posljednji u nizu kritičara Kremlja koji se razbolio zbog toksične materije, i u prošlosti je napadan nekoliko puta, a u sibirskom Tomsku je bio zbog svoje najnovije istrage o korupciji ruske vlade.
dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos strahu od širenja zaraze koronavirusom, Italijani su velikim odzivom podržali predlog o smanjenju broja poslanika u državnom parlamentu, što može uticati na promjenu italijanske demokratije u budućnosti i istovremeno oslikava kontinuiranu frustraciju Evropljana političkim elitama, pišu svetski mediji. Više od 70% izašlih glasalo je za promjene koje uključuju smanjenje broja poslanika parlamenta za više od trećine, podržavajući ideju pokreta pet zvezdica koji tvrdi da će se time značajno uštedeti, dok kritičari upozoravaju na slabljenje autoriteta zakonodavnog tela, javio je BBC. Ukupan broj poslanika smanjit će se sa 945 na 600. Referendum je održan paralelno sa nekoliko ključnih regionalnih izbora, gde su rezultati opisani kao zastoj Matea Salvinija, lidera krajnje desničarske lige, i kao podsticaj za demokratsku partiju sa levog centra, koja je u koalicionoj vladi premijera Giuseppea Contea sa populističkom strankom Pokret pet zvezdica. Rezultati referenduma uzdrmaće italijanski parlament, koji je među najbrojnijim u Evropi i čiji su članovi dugo optuživani za akumulaciju privilegija i tromu izradu zakona, ističe Sunday Times uz ocenu da promjena znači prelazak na relativno tanak politički sistem. Za pokret pet zvezdica smanjenje broja poslanika je bio vrhunac kampanje protiv establishmenta, nazivajući poslanike dinosaurusima. Komičar Beppe Grillo, koji je 2010. godine osnovao pet zvezdica, napisao je na blogu pre glasanja: italijanski narod može vratiti svoju moć. Smanjenje broja poslanika su prošle godine podržale sve stranke, uključujući Salvinijevu ligu, želeći da podrže preovladavajuće raspoloženje protiv establishmenta. Ali, naglašava Times, kako se referendum približavao, mnogi su političari, uključujući i članove lige, počeli da tvrde da je ta promjena pretnja predstavničkoj demokratiji. Iako snažna podrška građana inicijativi za smanjenjem broja parlamentaraca odražava percepciju miliona Italijana o njihovim preplaćenim izabranim predstavnicima, sama promjena postavlja moguću novu stazu zapadnim demokratijama u eksperimentisanju novim oblicima političkog predstavljanja, ocenjuje Financial Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Idemo sada u Bosnu i Hercegovinu. Oko 200 građana Teslića lažno je prijavljeno za glasanje iz Srbije na predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, kažu u lokalnoj izbornoj komisiji. Također smatraju da je taj broj i veći, jer, kako navode, nije bilo dovoljno vremena za detaljniju proveru spiska birača iz inostranstva. Detalje ima Arnes Grbešić.
Mike Hasić je neobično ime za Teslić. Još je neobičnije da je ovaj stanovnik tesličkog naselja Gomjenica registrovan za glasanje iz inostranstva na predstojećim lokalnim izborima. Prema njegovim podacima, koji su objavljeni na spisku birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, Mike Hasić je prijavljen u Srbiji.
Ja sam jedini u državi s ovim imenom. I će baš mene nađe. Ne mogu da vjeri šta se sve dešava. Dezvezu, ne treba narodu.
Za glasanje poštom iz susjedne države, pored Majka Hasića, prijavljene su i desetine drugih stanovnika Teslića. Među njima je i Mirsad Ševkić, koji živi u tesličkom naselju Stenjak.
Uvjerio sam se lično da se nalazim na tom spisku. I još 50 ljudi koji poznajem mlače lično, za koje tvrdim da nisu nikad u Srbiji možda ni bili. Ne znam kako, ko je odgovoran za to.
Uvid u spisak prijavljenih za glasanje iz inostranstva imao je i odbornik SDA u Skupštini opštine Teslić, Esad Alagić.
Gdje sam vidio da je šarolik. Znači, stanovništvo počeo od privrednika koji imaju svoje radnje, čak dvojica policajaca koji su aktivni, studenata, penzionera. Toku jednog dana mi nismo stigli, znači, utvrditi sve te lažne prijave.
Odbornik SDP-a BiH u Tesliću Mehmed Dubravac kaže da ovo nije prvi put da su ljudi koji žive u tom gradu prijavljeni za glasanje iz inostranstva.
Znači, 2018. iz moje mjesne zajednice sam imao nekoliko ljudi koji su, znači, žive i rade isto koji ovi sad ljudi. U Gomijenci, u Tesliću su tu, a na biračkom spisku su u Srbiji. Evo, sad se to ponavlja u puno većem broju. Interesantno je da nisu ista imena i prezimena u odnosu na one iz 2018.
Za detaljniju provjeru birača iz inostranstva nije bilo dovoljno vremena. Utvrđeno je oko 200 lažnih prijava, ističe predsjednik opštinske izborne komisije u Tesliću Vladimir Vuković.
Činjenica da su ljudi prijavljeni mimo svoje volje, to je, koliko ja znam, definitivno krivično djelo. Sad dalje na organima tužilaštvu, koje će se baviti, nije da to ispita, ko je to uradio i zašto je urađeno to.
Registracija birača za glasanje iz inostranstva vrši se preko Centralne izborne komisije, gdje i stiže glasački materijal iz drugih država. Za naredne lokalne izbore prijavljeno je oko 120.000 birača izvan Bosne i Hercegovine, što je najveći broj do sada. Član CIK-a Suadar Nautović navodi da se provjera tog spiska vrši na 7 različitih nivoa, te dodaje:
ako ta lica izjave da oni nisu se prijavili, očito se radi u kriminalnoj radnji. Zato sam rekao da ovo sito koje smo mi predvidjeli od 7 nivoa kontrole će dokazati tu radnju i u glavnom centru nećemo verificirati tako glasa.
Rok za provjeru birača iz inostranstva ističe 1. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Testeća, Arnes Grbešić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Milka Adžić Dragojević iz Užica radila je 10 godina kao novinarka, a zatim je pre 6 godina napustila grad i kupila kuću u zaseoku Milatovići na Jelovoj gori, šumovitoj visoravni 10 km udaljenoj od Užica. Milka je izuzetan poznavalac gljiva i ima blog Koja je ovo gljiva sa oko 10.000 pratilaca sa Balkana. Priča Novke Ilić.
Ovako nam Milka objašnjava zašto je napustila grad i otišla u nenaseljen kraj.
Onog trenutka kada izađete iz grada i krenete da se penjete na ovih nekih 900 metara nadmorske visine, vi vidite da se izmeštate iz betona, asfalta i užurbanosti u jednu još uvek zelenu priču.
Od uvek se Milka interesovala za svet gljiva.
Moja ljubav prema gljivama seže u nekakvu ranu mladost. Moja sestra me uvela u tu priču i naučila neke prve vrste koje mogu da se koriste u ishrani. E onda sam ja sama krenula da ispitujem dalje. U knjigama se puno toga krilo, samo što je uvek bio problem što Srbija nije na polju mikologije i gljivarstva imala literaturu, tako da je to bilo sve veoma ograničeno. Početci su uglavnom bili bazirani na hrvatskoj literaturi koja je u to vreme bila kudikamo naprednija.
Zatim se Milka povezala sa ostalim gljivarima u Srbiji i gljivarskim udruženjima, a nema ih mnogo. Naprimjer, u Užičkom kraju nijedno.
Na tim gljivarskim manifestacijama obilazimo nekakve terene. Kad odete negde niže, južnije, istočnije, kakvu drugu vrstu šume, vi u stvari imate priliku da sretnete i upoznate neke vrste po prvi put. Bojim se da najveći broj ljudi kada kažete gljive, posebno na Jelovoj gori, Tari i Zlataru, na tim planinama u našem kraju, prvo vide finansijsku korist, jer to se daje na otkup i od toga su se nekad školovala deca, gradile kuće. Vrlo bitno je uticalo na finansijsko stanje porodica u planinskim i brdskim selima Zlatiborskog kraja.
Milkin veoma posećen blog zove se Koja je ovo gljiva i ima hiljade pratilaca.
Svi mi sa Balkana koji se razumemo, okupljeni smo tu i tako da razmenjujemo razne informacije o gljivama, koliko ima retkih zaštićenih vrsta.
Šta treba znati pre polaska u berbu gljiva? Šta obavezno poneti?
Korpu pletenu od pruća, dovoljno prozračna i gljive koje usput uberemo, koje naravno pod jedan mora da poznajemo sa 1000% sigurnosti, jer se sa gljivama greši samo jednom. Promet gljivama kod nas niko ne prati. Na pijacu može da iznese da prodaje bilo ko, bilo šta od plodova iz prirode i ne treba da se daju gljive deci. Trovanja su mnogo pogubnija, mnogo jezivija nego kod odraslih ljudi.
I sa jestivim i sa ukusnim gljivama treba biti oprezan.
Najukusniju gljivu kada biste uzeli i pojeli u velikoj količini, vama bi pozlilo. Sad da sednete i da pojedete kilogram vrganjava, vi biste imali sve simptome nekog gastrointestinalnog trovanja.
Milka gljive sveže i sušene koristi kao začin. Na svom blogu objavila je kako ukus jela poboljšati gljivama.
Boraniju sam dinstala na nekoliko crnih truba. Crne trube su nekada bile komercijalna vrsta. To je jedna gljiva neobičnog izgleda koju zovu sirotinski tartuf. Gljiva koju vi možete da nađete bilo gde i nije tako skupa kako su skupi tartufi, a dobijate tu neku aromu koja je neverovatna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 23. septembar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!